VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Kamis 11 Agustus 2022 bersama saya Jimmy Manan mengudara langsung dari Studio 6 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Apapun kegiatan Anda menyambut pagi hari ini, VOA This Morning akan menemani Anda dengan berbagai laporan terkini. Antara lain, Presiden Biden menandatangani undang-undang chips yang dikecam keras oleh Tiongkok.
The United States must lead the world in the production of these advanced chips. This law will do exactly that.
Pendengar, juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang kondisi warga miskin yang semakin tertekan dengan inflasi pangan yang kini telah mencapai 10%.
Masyarakat bawah itu inflasi pangan itu bisa 40%, 50%, bahkan 60% dari bobot pengeluaran mereka.
Siaran ini juga dapat disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui siaran podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Pendengar, langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia.
Selamat pagi pendengar, saya Puspita Sariwati. Aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Avery Ng, menyesuaikan diri kembali setelah dibebaskan dari penjara pada bulan April. Ia menjalani hukuman 12 bulan karena mengadakan rapat umum secara tidak sah berdasar Undang-Undang Dasar kota tersebut. Ng dan 9 aktivis lainnya dijatuhi hukuman pada Mei tahun lalu karena ikut dalam protes pro-demokrasi yang tidak diberi izin pada Oktober 2019. Hukuman terhadapnya bertepatan dengan peringatan 70 tahun pemerintahan pusat Tiongkok. Ng mencatat bahwa situasi politik telah berubah sejak 2019 ketika pengunjuk rasa meminta pemerintah Hong Kong menghapus undang-undang yang dinilai kontroversial karena memungkinkan seorang tersangka diekstradisi ke Tiongkok daratan untuk diadili. Kini setidaknya sudah 150 pembangkang ditangkap dan sebagian dipenjara berdasarkan undang-undang tersebut. Tanggal 15 Agustus adalah peringatan satu tahun kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan tahun 2021. Ketika sebuah stasiun berita televisi lokal di negara bagian New York menampilkan kisah seorang wartawan Afghanistan yang melarikan diri dari kekuasaan Taliban, wartawan itu, Esmatullah Bilal Ahmad Sai, tidak hanya sekedar mendapat liputan, namun juga pekerjaan di kantor televisi.
When I left Afghanistan, I did not believe I would eventually be a journalist again.
Ketika saya meninggalkan Afghanistan, saya tidak percaya pada akhirnya saya akan menjadi wartawan lagi, katanya. Pada waktu yang sama bulan lalu, Esmatullah menjadi pembawa berita untuk TV Shamshad, Afghanistan. Ia selamat dari serangan terhadapnya dan terhadap stasiun TV tempatnya bekerja. Ia bahkan pernah melompat dari jendela lantai 2 untuk melarikan diri dari orang-orang bersenjata. Namun ia tetap berencana tinggal di negaranya, bahkan ketika Taliban sedikit demi sedikit merebut bagian-bagian Afghanistan tahun lalu.
When I left Afghanistan, I had tears in my eyes. I had a terrible picture in my mind. I knew when I boarded the plane that Afghanistan had gone.
Ketika saya meninggalkan Afghanistan, saya meneteskan air mata. Saya membayangkan hal-hal yang mengerikan. Saya tahu ketika saya masuk pesawat, Afghanistan memasuki zaman kegelapan. Ratusan wartawan telah melarikan diri dari Afghanistan, tetapi banyak yang merasa kesulitan mendapat pekerjaan di media. Seorang agen Iran didakwa berkomplot untuk membunuh John Bolton, mantan Kepala Keamanan Nasional AS, pada masa jabatan Presiden Donald Trump. Tindakan itu sebagai pembalasan atas serangan udara AS yang menewaskan seorang jenderal yang populer dan kuat di negara itu, kata Departemen Kehakiman hari Rabu. Sahram Poushafi, yang dikenal oleh pejabat AS sebagai anggota Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, kini dicari oleh FBI atas tuduhan terkait dengan komplotan yang dibayar untuk membunuh. Jaksa mengatakan tindakan itu kemungkinan sebagai pembalasan atas serangan Januari 2020 yang menewaskan Qasim Soleimani, kepala pasukan Quds Elit Iran. Dalam sebuah pernyataan, Bolton berterima kasih kepada FBI dan Departemen Kehakiman atas upaya mereka dalam menangani kasus ini. Asisten Jaksa Agung Matthew Olson, pejabat tinggi keamanan nasional Departemen Kehakiman, mengatakan, "Bukan pertama kali kami mendapati rencana Iran untuk membalas dendam terhadap individu di dalam negeri AS. Kami akan bekerja tanpa lelah untuk mengungkap dan menggagalkan setiap upaya itu." Kementerian Infrastruktur Ukraina hari Rabu merilis rekaman video yang menunjukkan kapal Oprys-S tiba di pelabuhan Chornomorsk untuk dimuati biji-bijian. Oprys-S akan membawa 30 ribu ton jagung Ukraina, kata Kementerian Infrastruktur dalam sebuah pernyataan. Mereka menambahkan ini adalah kapal kedua yang datang ke pelabuhan Chornomorsk untuk dimuati bahan pangan sebagai bagian dari inisiatif yang ditandatangani untuk mengangkut biji-bijian dan bahan pangan dengan aman dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina. Sebelumnya, pada Juli, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian terpisah dengan Turki dan PBB. Perjanjian itu membuka jalan bagi ekspor jutaan ton biji-bijian Ukraina serta pupuk Rusia yang sangat dibutuhkan untuk melintasi Laut Hitam. Sekian Warta Berita Dunia, saya Puspita Sariwati, VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden telah menandatangani Undang-Undang Chips dan Sains untuk meningkatkan daya saing terhadap Tiongkok. Langkah ini dikecam keras Tiongkok yang menyebut hal itu sebagai ancaman perdagangan dan serangan terhadap bisnis negeri tirai bambu itu. Berikut laporannya.
Pendengar, dengan menandatangani Undang-Undang Chips dan Sains itu, Amerika mengalokasikan miliaran dolar untuk manufaktur semikonduktor domestik dan penelitian ilmiah. Saat menandatangani Undang-Undang itu hari Selasa, Presiden Joe Biden mengatakan,
"It's crystal clear we need these semiconductors not only for those Javelin missiles, but also for weapon systems of the future.
Sangat jelas kita membutuhkan semikonduktor ini, tidak hanya untuk rudal Javelin, tetapi juga sistem senjata di masa depan yang akan lebih bergantung pada chip canggih. Sayangnya, saat ini kita sama sekali belum memproduksi chip-chip canggih ini, dan Tiongkok berupaya bergerak maju mendahului kita, dan juga memproduksi chip-chip canggih ini. Jadi tidak heran mengapa Partai Komunis Cina dengan aktif melobi bisnis di Amerika agar menentang RUU ini. Amerika harus memimpin dunia dalam produksi chip canggih ini. Undang-undang ini akan mendorong hal tersebut."
Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan CEO SparkCharge Joshua Afif ikut mendampingi Presiden ketika menandatangani undang-undang penting ini. SparkCharge adalah jaringan pengisian kendaraan listrik. Tahun lalu, kekurangan semikonduktor menimbulkan dampak pada pasukan otomobil, peralatan elektronik, dan barang-barang lain sehingga memicu inflasi lebih tinggi di seluruh dunia. Undang-undang Chips dan Sains mencakup insentif sebesar 52 miliar dolar untuk riset dan produksi semikonduktor dalam negeri, juga untuk kredit pajak investasi dan manufaktur semikonduktor. Tiongkok dengan berang menanggapi pemberlakuan undang-undang itu dengan menyebutnya sebagai ancaman perdagangan dan serangan terhadap bisnis Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam keterangan pers harian Rabu ini mengatakan, langkah Amerika itu akan mengganggu perdagangan internasional dan mendistorsi rantai pasokan semikonduktor global.
RUU ini mengklaim bertujuan untuk meningkatkan daya saing teknologi dan industri chip Amerika. Tetapi sebenarnya, ia memberikan subsidi besar kepada perusahaan pembuat chip domestik dan mempromosikan kebijakan pendukung yang diskriminatif dan berbeda, termasuk beberapa persyaratan yang membatasi investasi perusahaan dan kegiatan ekonomi serta perdagangan yang normal di Tiongkok, dan dampak pada kerjasama teknologi normal antara Amerika dan Tiongkok. Langkah ini akan mengganggu perdagangan internasional dan mendistorsi rantai pasokan semikonduktor global. Tiongkok dengan tegas menentang hal ini.
Gangguan pasokan chip setelah pandemi virus corona 2020 yang menghambat produksi barang dari telepon pintar hingga mobil telah menyoroti ketergantungan dunia pada chip Taiwan dan pabrik-pabrik di Tiongkok yang merakit sebagian besar barang elektronik dunia. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah pukulan keras untuk Presiden Rusia Vladimir Putin setelah AS menyelesaikan langkah akhir ratifikasi perluasan NATO dan mengikutsertakan Swedia dan Finlandia sebagai anggota persekutuan itu. Ini merupakan perluasan NATO paling signifikan dalam lebih dari dua dekade dan kini masih menunggu persetujuan dari 7 negara lainnya. Berikut laporannya.
Presiden Amerika Joe Biden Selasa secara resmi memberikan dukungan Amerika agar Finlandia dan Swedia diterima menjadi anggota NATO, yang merupakan sebuah tanggapan langsung atas invasi Rusia ke Ukraina.
And in a moment when Putin's Russia has shattered peace and security in Europe.
Dan pada saat Rusia yang dipimpin Putin menghancurkan perdamaian dan keamanan di Eropa, ketika para otokrat menentang fondasi dari tatanan berbasis aturan, kekuatan dari persekutuan transatlantik dan komitmen Amerika kepada NATO semakin penting dibandingkan yang sudah-sudah.
Finlandia dan Swedia akan menambah organisasi militer kecil tetapi canggih pada persekutuan itu, dan masuknya Finlandia akan semakin memperpanjang perbatasan NATO dengan Rusia lebih dari 1.300 kilometer. Menurut Bradley Bauman dari Foundation for Defense of Democracies, perluasan ini akan secara langsung berdampak pada perhitungan oleh Putin.
If you're a Russian military planner or you're Vladimir Putin, you're contemplating aggression against NATO.
Kalau Anda seorang perencana militer Rusia atau Anda Vladimir Putin, serta mempertimbangkan sebuah agresi terhadap NATO, dan Anda mungkin merencanakan melakukannya di kawasan Laut Hitam atau tempat lain, atau di Baltik sekalipun, Anda harus mempertimbangkan apa yang akan menyerang Anda dan berasal dari Finlandia kalau Anda melakukan hal itu.
Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengunjungi pasukan Amerika di Latvia, sebuah negara Baltik, sehari setelah Amerika mengumumkan sebuah paket bantuan militer baru senilai $1 miliar untuk Ukraina, yang merupakan sumbangan peralatan terbesar dari inventori militer Amerika untuk Kiev sejauh ini. Rusia telah menimbulkan korban besar di pihak pasukan Ukraina. Tetapi Pentagon mengatakan Ukraina masih terus secara efektif menggunakan senjata yang dipasok pihak Barat. Rusia telah kehilangan antara 3.000 dan 4.000 kendaraan lapis baja di Ukraina dan pasukan dalam jumlah lebih banyak lagi. Wakil Menteri Pertahanan Amerika untuk urusan kebijakan Colin Kahl mengatakan,
"There's a lot of fog in war.
Banyak ketidakjelasan di dalam perang. Tetapi sebenarnya saya rasa wajar untuk menaksir bahwa 70 hingga 80 ribu tentara Rusia telah tewas dalam kurang dari 6 bulan.
Asap terlihat membumbung dari sebuah pangkalan Rusia di Crimea pada Selasa pagi setelah terjadi ledakan keras. Pemerintah berupaya menurunkan inflasi pangan menjadi maksimal 6% melalui operasi pasar. Menurut pengamat ekonomi, solusi jangka pendek tersebut tidak akan cukup. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, saat ini ekonomi dunia sedang bergejolak dan bahkan mengakibatkan stagflasi atau resesi di sejumlah negara. Stagflasi sendiri ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, statis, dan kenaikan harga. Melambungnya harga energi dan pangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mencerminkan situasi itu. Perry menjelaskan situasi tersebut menyebabkan inflasi di tanah air pada Juli 2022 secara year on year mencapai 4,94%. Dari angka tersebut, inflasi pangan berkontribusi cukup tinggi, yakni 10,47%. Padahal, menurut Perry, inflasi pangan seharusnya terjaga di level 5-6%. Inflasi pangan yang menembus level 10,47% ini, ungkap Perry, mengancam kehidupan kalangan masyarakat bawah. Menurutnya, mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Inflasi pangan itu adalah 20% dari komposisi pengeluaran masyarakat. Itu secara total. Bagi rakyat di bawah itu bisa 40% atau 50%. Yang tinggi, yang kaya-kaya mungkin lebih kecil. Tapi yang masyarakat bawah itu inflasi pangan itu bisa 40%, 50%, bahkan 60% dari bobot pengeluaran mereka. Jadi menurunkan 10,47 menjadi 6-5 itu betul-betul dampak sosialnya sangat-sangat besar, menyesatkan rakyat.
Sejauh ini pemerintah bersama dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga lain menggalakkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan untuk terus menekan laju inflasi pangan. Operasi pasar, ujar Perry, akan segera dilakukan di berbagai daerah agar kelak harga-harga kebutuhan pokok bisa segera stabil. Ekonom Indef Eka Puspitawati mengatakan meningkatnya inflasi pangan di Indonesia dipicu oleh ketergantungan yang cukup tinggi terhadap impor pangan dan produksi pangan tanah air yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Maka dari itu, menurutnya, agar inflasi pangan tidak semakin tinggi, pemerintah seharusnya mengamankan pasokan pangan utama terlebih dahulu, seperti halnya beras. Ia mengatakan langkah pemerintah untuk melakukan operasi pasar di berbagai daerah bisa saja dilakukan. Namun, itu hanyalah solusi jangka pendek, yang artinya masalah yang sama berpotensi akan terulang kembali. Lebih jauh, Eka mengungkapkan dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, seharusnya inflasi pangan tidak harus melambung tinggi hingga 10,47%. Ia menilai selama ini kebijakan pemerintah tidak cukup untuk mendorong peningkatan produksi di bidang pertanian.
Negara Thailand itu dari sisi GDP-nya lebih kecil, tapi mereka fokus untuk pertanian harus diperkuat. Maka mereka relatif lebih stabil dalam hal di pertanian. Bahkan ekspor di pertanian jauh lebih besar daripada kita. Ini sepertinya yang orientasi pemerintah ini yang masih belum kelihatan. Sektor pertanian ini mau diapakan? Masih mix-mix antara pertanian dan lain. Atau pertanian yang lebih diutamakan adalah pertanian yang basis industri. Misalnya untuk sawit, ya itu bisa, tapi jangan dilupakan juga untuk yang pangan utama.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.